Petualangan rumah kosong. Pada musim semi tahun 1894, seluruh London tertarik dan dunia mode dibuat cemas oleh pembunuhan yang terhormat, Ronald Adair, dalam keadaan yang sangat tidak biasa dan tidak dapat dijelaskan. Publik telah mengetahui rincian kejahatan yang terungkap dalam penyelidikan polisi. Namun, banyak hal yang disembunyikan pada kesempatan itu, karena kasus untuk penuntutan begitu kuat sehingga tidak perlu mengemukakan semua fakta. Baru sekarang, di akhir hampir 10 tahun, saya diizinkan untuk memberikan mata rantai yang hilang yang membentuk keseluruhan rantai yang luar biasa itu. Kejahatan itu sendiri menarik, tetapi minat itu tidak ada apa-apanya bagi saya dibandingkan dengan sequel yang tak terbayangkan, yang memberi saya kejutan dan kejutan terbesar dari semua peristiwa dalam kehidupan petualangan saya. Bahkan sekarang, setelah jeda yang lama ini, saya merasa gembira saat memikirkannya, dan sekali lagi merasakan luapan kegembiraan, keheranan, dan ketidakpercayaan yang tiba-tiba yang sepenuhnya menenggelamkan pikiran saya. Izinkan saya sampaikan kepada publik yang telah menunjukkan minat terhadap kilasan-kilasan yang kadang-kadang saya berikan kepada mereka tentang pikiran dan tindakan seorang pria yang sangat luar biasa bahwa mereka tidak bisa menyalahkan saya jika saya tidak membagikan pengetahuan saya kepada mereka. Karena saya seharusnya menganggapnya sebagai tugas pertama saya untuk melakukannya jika saya tidak dilarang oleh larangan tegas dari bibirnya sendiri yang baru ditarik pada tanggal 3 bulan lalu. Dapat dibayangkan bahwa keakraban saya dengan Sherlock Holmes telah membuat saya sangat tertarik pada kejahatan, dan bahwa setelah dia menghilang, saya tidak pernah gagal membaca dengan saksama berbagai masalah yang muncul di hadapan publik, dan saya bahkan mencoba lebih dari sekali, demi kepuasan pribadi saya sendiri, untuk menggunakan metodenya dalam pemecahannya, meskipun dengan keberhasilan yang biasa-biasa saja. Namun, tidak ada yang menarik bagi saya seperti tragedi Ronald Adair ini. Ketika saya membaca bukti di pemeriksaan, yang mengarah pada putusan pembunuhan yang disengaja terhadap beberapa orang atau beberapa orang yang tidak dikenal, saya menyadari lebih jelas daripada sebelumnya kerugian yang diderita masyarakat akibat kematian Sherlock Holmes. Ada beberapa hal tentang kasus aneh ini yang, saya yakin, akan sangat menarik baginya, dan upaya polisi akan dilengkapi, atau lebih mungkin diantisipasi, oleh pengamatan yang terlatih dan pikiran yang waspada dari agen kriminal pertama di Eropa. Sepanjang hari, saat saya berkeliling, saya memikirkan kasus itu dalam pikiran saya dan tidak menemukan penjelasan yang menurut saya memadai. Namun, dengan risiko menceritakan kisah yang sudah diceritakan dua kali, saya akan merangkum fakta-fakta sebagaimana diketahui publik pada akhir pemeriksaan. Yang terhormat Ronald Adair adalah putra kedua Earl of May, yang saat itu menjabat sebagai gubernur salah satu koloni Australia. Ibu Adair telah kembali dari Australia untuk menjalani operasi katarak dan dia, putranya Ronald, dan putrinya Hilda tinggal bersama di 427 Park Lane. Pemuda itu hidup dalam masyarakat terbaik sejauh yang diketahui, tidak memiliki musuh dan tidak memiliki sifat buruk tertentu. Ia telah bertunangan dengan Nona Edith Woodley dari Caster, tetapi pertunangan itu telah dibatalkan atas persetujuan bersama beberapa bulan sebelumnya, dan tidak ada tanda-tanda bahwa pertunangan itu meninggalkan perasaan yang sangat mendalam di baliknya. Selebihnya, kehidupan pria itu bergerak dalam lingkaran sempit dan konvensional, karena kebiasaannya tenang dan sifatnya tidak emosional. Namun, kematian menimpa bangsawan muda yang santai ini dalam bentuk yang paling aneh dan tidak terduga antara pukul 10 dan pukul 11.30 pada malam tanggal 30 Maret tahun 1894. Ronald Adair gemar bermain kartu, terus-menerus bermain, tetapi tidak pernah untuk taruhan yang dapat menyakitinya. Ia adalah anggota klub kartu Baldwin, Cavendish, dan Bagatelle. Terbukti bahwa setelah makan malam pada hari kematiannya, ia telah bermain kartu di klub yang terakhir. Ia juga bermain di sana pada sore hari. Bukti dari mereka yang pernah bermain dengannya, Tuan Murray, Sir John Hardy, dan Kolonel Moran, menunjukkan bahwa permainan itu dimenangkan dengan mudah, dan jumlah kartu yang dibagikan cukup seimbang. Seorang penjudi mungkin akan kehilangan 5 pound, tetapi tidak lebih. Kekayaannya sangat besar, dan kerugian sebesar itu tidak akan memengaruhinya dengan cara apapun. Dia bermain hampir setiap hari di satu klub atau lainnya, tetapi dia adalah pemain yang berhati-hati dan biasanya menang. Bukti menunjukkan bahwa dalam kemitraan dengan Kolonel Moran, dia benar-benar memenangkan sebanyak 420 pound dalam satu sesi beberapa minggu sebelumnya dari Godfrey Milner dan Lord Balmoral. Begitulah sejarah terbarunya yang terungkap dalam pemeriksaan. Pada malam kejahatan itu, dia kembali dari klub tepat pukul 10. Ibu dan saudara perempuannya sedang keluar menghabiskan malam dengan seorang kerabat. Pembantu itu bersaksi bahwa dia mendengarnya memasuki ruang depan di lantai 2 yang biasanya digunakan sebagai ruang duduknya. Dia menyalakan api di sana dan saat mengepulkan asap, dia membuka jendela. Tidak ada suara yang terdengar dari ruangan itu sampai pukul 11.20 saat Lady Maynooth dan putrinya kembali. Karena ingin mengucapkan selamat malam, dia mencoba memasuki kamar putranya. Pintu terkunci dari dalam, dan tidak ada jawaban yang bisa didapatkan dari teriakan dan ketukan mereka. Bantuan diperoleh, dan pintu didobrak. Pemuda malang itu ditemukan tergeletak di dekat meja. Kepalanya terluka parah akibat peluru revolver yang membesar. Namun, tidak ada senjata apapun yang ditemukan di ruangan itu. Di atas meja tergeletak dua lembar uang kertas masing-masing 10 pound dan 1710 pound dalam bentuk perak dan emas. Uang itu disusun dalam tumpukan kecil dengan jumlah yang bervariasi. Ada juga beberapa angka di selembar kertas dengan nama beberapa teman klub di seberangnya yang diduga bahwa sebelum kematiannya dia berusaha mencari tahu berapa banyak kekalahan atau kemenangannya dalam permainan kartu. Pemeriksaan yang cermat terhadap keadaan hanya membuat kasusnya menjadi lebih rumit. Pertama-tama, tidak ada alasan yang dapat diberikan mengapa pemuda itu mengunci pintu dari dalam. Ada kemungkinan si pembunuh telah melakukan hal itu dan kemudian melarikan diri lewat jendela. Namun, jurang itu setidaknya 20 kaki dan hamparan bunga krokus yang sedang mekar penuh terletak di bawahnya. Baik bunga maupun tanah tidak menunjukkan tanda-tanda telah diganggu, juga tidak ada bekas apapun di rerumputan sempit yang memisahkan rumah dari jalan. Jadi, tampaknya pemuda itu sendirilah yang telah mengunci pintu. Tetapi bagaimana dia bisa menemui ajalnya? Tidak seorang pun dapat memanjat ke jendela tanpa meninggalkan jejak. Misalkan seseorang telah menembak melalui jendela. Dia memang penembak yang luar biasa yang dapat menimbulkan luka yang begitu mematikan dengan pistol. Sekali lagi, Park Lane adalah jalan raya yang sering dikunjungi. Ada pangkalan taksi dalam jarak 100 yard dari rumah. Tidak seorang pun mendengar suara tembakan, namun di sanalah mayat pria itu berada, dan di sana peluru pistol itu, yang telah menjalar keluar, seperti peluru berhidung lunak, dan dengan demikian menimbulkan luka yang pasti menyebabkan kematian seketika. Begitulah keadaan misteri Park Lane, yang semakin rumit karena sama sekali tidak ada motif, karena, seperti yang telah saya katakan, Adair muda tidak diketahui memiliki musuh, dan tidak ada upaya yang dilakukan untuk mengambil uang atau barang berharga di kamar itu. Sepanjang hari saya memikirkan fakta-fakta ini dalam pikiran saya, berusaha menemukan beberapa teori yang dapat mendamaikan semuanya, dan untuk menemukan jalur yang paling mudah, yang telah dinyatakan oleh teman saya yang malang sebagai titik awal setiap penyelidikan. Saya akui bahwa saya tidak banyak membuat kemajuan. Pada malam hari, saya berjalan-jalan melintasi taman dan menemukan diri saya sekitar pukul 6 di ujung Oxford Street di Park Lane. Sekelompok orang malas di trotoar, semuanya menatap ke jendela tertentu, mengarahkan saya ke rumah yang ingin saya lihat. Seorang pria jangkung dan kurus dengan kacamata berwarna, yang sangat saya curigai sebagai detektif berpakaian preman, sedang mengemukakan beberapa teorinya sendiri, sementara yang lain berkerumun untuk mendengarkan apa yang dikatakannya. Saya mendekatinya sedekat mungkin, tetapi pengamatannya bagi saya tampak tidak masuk akal, jadi saya mundur lagi dengan rasa jijik. Saat melakukannya, aku menabrak seorang lelaki tua cacat yang berada di belakangku, dan aku menjatuhkan beberapa buku yang dibawanya. Aku ingat saat memungutnya, aku melihat judul salah satunya, The Origin of Three Worship, dan terpikir olehku bahwa orang itu pastilah seorang kutu buku yang malang, yang entah sebagai pekerjaan atau hobi, adalah seorang kolektor buku-buku yang tidak jelas. Aku berusaha meminta maaf atas kecelakaan itu, tetapi jelas bahwa buku-buku ini, yang telah kuperlakukan dengan sangat buruk, adalah benda yang sangat berharga di mata pemiliknya. Dengan seringai menghina, dia berbalik dan kulihat punggungnya yang melengkung dan kumis putihnya menghilang di antara kerumunan. Pengamatanku terhadap rumah nomor 427 Park Lane tidak banyak membantu menyelesaikan masalah yang menarik perhatianku. Rumah itu dipisahkan dari jalan oleh tembok dan pagar rendah, lubangnya tidak lebih dari 5 kaki tingginya. Jadi, sangat mudah bagi siapa saja untuk masuk ke taman, tetapi jendelanya sama sekali tidak dapat diakses, karena tidak ada pipa air atau apapun yang dapat membantu orang yang paling aktif sekalipun untuk memanjatnya. Lebih bingung dari sebelumnya, aku menelusuri kembali langkahku ke Kensington. Aku belum berada di ruang kerjaku selama 5 menit, ketika pelayan masuk untuk mengatakan bahwa seseorang ingin bertemu denganku. Yang mengejutkanku, orang itu tidak lain adalah kolektor buku tuaku yang aneh, wajahnya yang tajam dan berotot mengintip dari balik bingkai rambut putihnya, dan buku-bukunya yang berharga, setidaknya selusin, terjepit di bawah lengan kanannya. "Anda terkejut melihat saya, Tuan," katanya, dengan suara serak yang aneh. "Saya mengakui bahwa saya terkejut. Baiklah, saya punya hati nurani, Tuan, dan ketika saya kebetulan melihat Anda masuk ke rumah ini, saat saya terlatih-tatih mengejar Anda, saya berpikir, saya akan masuk dan menemui pria baik hati itu, dan mengatakan kepadanya bahwa jika saya sedikit kasar dalam sikap saya, tidak ada yang salah, dan saya sangat berterima kasih kepadanya karena telah mengambil buku-buku saya." "Anda terlalu banyak bicara," kata saya. "Bolehkah saya bertanya bagaimana Anda tahu siapa saya?" "Baiklah, Tuan, jika itu tidak terlalu berlebihan, saya tetangga Anda, karena Anda akan menemukan toko buku kecil saya di sudut Church Street, dan saya sangat senang melihat Anda, saya yakin. Mungkin Anda akan menenangkan diri, Tuan. Ini British Bird dan Catalus dan The Holy War. Semuanya murah. Dengan 5 jilid, Anda bisa mengisi kekosongan di rak kedua itu. Kelihatannya tidak rapi, bukan, Tuan?" Saya menoleh untuk melihat lemari di belakang saya. Ketika saya menoleh lagi, Sherlock Holmes berdiri tersenyum kepada saya di seberang meja belajar saya. Aku bangkit berdiri, menatapnya selama beberapa detik dengan takjub, dan kemudian tampaknya aku pingsan untuk pertama dan terakhir kalinya dalam hidupku. Kabut kelabu berputar-putar di depan mataku, dan ketika kabut itu menghilang, kutemukan ujung kerah bajuku terlepas, dan sisa rasa brandy yang menggelitik di bibirku. Holmes membungkuk di kursiku, botolnya di tangannya. "Watson yang baik," kata suara yang sangat kuingat, "aku berutang 1000 maaf padamu. Aku tidak menyangka kau akan begitu terpengaruh." Petik 2. Aku mencengkeram lengannya. "Holmes," teriakku, "benarkah itu kau? Benarkah kau masih hidup? Mungkinkah kau berhasil keluar dari jurang yang mengerikan itu?" "Tunggu sebentar," katanya, "apakah kau yakin benar-benar layak untuk membicarakan hal ini? Aku telah mengejutkanmu dengan kemunculanku kembali yang tidak perlu secara dramatis. Aku baik-baik saja, tetapi sungguh, Holmes, aku hampir tidak mempercayai mataku. Ya Tuhan, aku tak habis pikir kau, dari semua orang, harus berdiri di ruang kerjaku." Sekali lagi, aku mencengkeram lengan bajunya dan merasakan lengan kurus itu di bawahnya. "Baiklah, kau bukan roh," kataku. "Sobatku, aku sangat gembira melihatmu. Duduklah, dan ceritakan padaku bagaimana kau bisa selamat dari jurang yang mengerikan itu." Ia duduk di hadapanku dan menyalakan sebatang rokok dengan sikapnya yang biasa. Ia mengenakan jas panjang lusuh khas pedagang buku, tetapi sisa-sisa tubuhnya tergeletak di tumpukan rambut putih dan buku-buku tua di atas meja. Holmes tampak lebih kurus dan lebih segar daripada sebelumnya, tetapi ada semburat putih pucat di wajahnya yang sebiru air, yang memberitahuku bahwa hidupnya akhir-akhir ini tidak sehat. "Aku senang bisa meregangkan tubuhku, Watson," katanya. Bukan lelucon ketika seorang pria jangkung harus menurunkan satu kaki dari perawakannya selama beberapa jam tanpa henti. "Nah, kawanku yang baik, dalam hal penjelasan ini, jika aku boleh meminta kerjasamamu, kita akan menghadapi kerja keras dan berbahaya selama satu malam. Mungkin akan lebih baik jika aku menceritakan keseluruhan situasi ini kepadamu setelah pekerjaan itu selesai. Aku sangat ingin tahu. Aku lebih suka mendengarnya sekarang. Kau akan ikut denganku malam ini kapanpun kau mau dan dimanapun kau mau. Ini memang seperti masa lalu. kita akan punya waktu untuk makan malam sebelum kita harus pergi. Baiklah, tentang jurang itu. Aku tidak mengalami kesulitan serius untuk keluar dari sana, karena alasan yang sangat sederhana, yaitu aku tidak pernah berada di sana. Kau tidak pernah berada di sana? Tidak, Watson, aku tidak pernah berada di sana. Catatanku untukmu benar-benar tulus. Aku tidak ragu bahwa karirku telah berakhir ketika aku melihat sosok mendiang Profesor Moriarty yang agak menyeramkan berdiri di jalan setapak sempit yang menuju ke tempat yang aman. Aku membaca tekad yang tak tergoyahkan di mata abu-abunya. Oleh karena itu, aku bertukar beberapa komentar dengannya dan memperoleh izinnya yang sopan untuk menulis catatan pendek yang kemudian kau terima. Aku meninggalkannya dengan kotak rokok dan tongkatku, lalu berjalan di sepanjang jalan setapak, Moriarty masih di belakangku. Ketika aku sampai di ujung, aku berdiri di teluk. Dia tidak mengeluarkan senjata, tetapi dia menyerbu ke arahku dan memelukku dengan lengannya yang panjang. Dia tahu bahwa permainannya sudah berakhir, dan hanya ingin membalas dendam padaku. Kami terhuyung-huyung bersama di ambang kejatuhan. Namun, aku memiliki sedikit pengetahuan tentang baritsu, atau sistem gulat Jepang, yang lebih dari sekali sangat berguna bagiku. Aku lolos dari cengkeramannya, dan dia, sambil menjerit mengerikan, menendang dengan keras selama beberapa detik, dan mencakar udara dengan kedua tangannya, tetapi dengan segala usahanya dia tidak bisa mendapatkan keseimbangan, dan dia pun terjatuh. Dengan wajahku di atas tepian, aku melihatnya terjatuh cukup jauh. Kemudian dia menabrak batu, melompat, dan tercebur ke dalam air. Aku mendengarkan dengan takjub penjelasan ini, yang disampaikan Holmes di sela-sela isapan rokoknya. Namun, jejaknya, teriakku, kulihat dengan mataku sendiri. Keduanya menuruni jalan setapak, dan tidak ada yang kembali. Beginilah jadinya. Begitu profesor itu menghilang, aku tersadar betapa takdir telah menempatkanku pada kesempatan yang sangat beruntung. Aku tahu Moriarty bukanlah satu-satunya orang yang bersumpah untuk membunuhku. Setidaknya ada tiga orang lain yang hasratnya untuk membalas dendam kepadaku akan semakin meningkat dengan kematian pemimpin mereka. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat berbahaya. Salah satu dari mereka pasti akan menangkapku. Di sisi lain, jika seluruh dunia yakin bahwa aku telah mati, mereka akan mengambil kebebasan orang-orang ini. Mereka akan segera membuka diri, dan cepat atau lambat aku dapat menghancurkan mereka. Saat itulah tiba saatnya bagiku untuk mengumumkan bahwa aku masih berada di dunia orang hidup. Begitu cepatnya otak bertindak sehingga aku yakin aku telah memikirkan semua ini sebelum Profesor Moriarty mencapai dasar air terjun Reichenbach. Aku berdiri dan memeriksa dinding berbatu di belakangku. Dalam kisah indahmu tentang masalah ini, yang kubaca dengan penuh minat beberapa bulan kemudian, kau menegaskan bahwa dinding itu terjal. Itu tidak benar secara harfiah. Beberapa pijakan kecil muncul dan ada tanda-tanda adanya langkan. Tebing itu begitu tinggi sehingga mustahil untuk memanjatnya dan sama mustahilnya untuk berjalan di sepanjang jalan basah tanpa meninggalkan jejak. Memang benar. Aku mungkin akan membalikan sepatu botku, seperti yang telah kulakukan pada kesempatan serupa, tetapi melihat tiga pasang jejak di satu arah tentu akan menunjukkan adanya tipuan. Secara keseluruhan, sebaiknya aku mengambil risiko memanjat. Itu bukan pekerjaan yang menyenangkan, Watson. Air terjun itu menderu di bawahku. Aku bukan orang yang suka berkhayal, tetapi aku berani bersumpah bahwa aku sepertinya mendengar suara Moriarty berteriak kepadaku dari jurang. Kesalahan akan berakibat fatal. Lebih dari sekali, saat seberkas rumput keluar dari tanganku, atau kakiku tergelincir di lekukan batu yang basah, kupikir aku sudah tamat. Namun, aku berjuang ke atas, dan akhirnya aku mencapai langkan sedalam beberapa kaki dan tertutup lumut hijau lembut, tempat aku bisa berbaring tak terlihat dalam kenyamanan yang paling sempurna. Di sanalah aku terbaring ketika kau, Watson sayang, dan semua pengikutmu menyelidiki dengan cara yang paling simpatik dan tidak efisien tentang keadaan kematianku. Akhirnya, ketika kalian semua telah membentuk kesimpulan yang tak terelakkan dan sepenuhnya keliru, kalian berangkat ke hotel, dan aku ditinggalkan sendirian. Aku membayangkan bahwa aku telah mencapai akhir petualanganku, tetapi kejadian yang sangat tidak terduga menunjukkan kepadaku bahwa masih ada kejutan yang menantiku. Sebuah batu besar jatuh dari atas, menggelegar melewatiku, menghantam jalan setapak, dan melompat ke jurang. Sejenak kupikir itu kecelakaan. Namun sesaat kemudian, Saat mendongak, kulihat kepala seorang pria di langit yang mulai gelap, dan batu lain menghantam tepian tempatku terbaring hingga hanya berjarak satu kaki dari kepalaku. Tentu saja, makna dari ini jelas, Moriarty tidak sendirian. Seorang konfederasi, dan bahkan pandangan sekilas itu telah memberitahuku betapa berbahayanya konfederasi itu, telah berjaga-jaga sementara profesor menyerangku. Dari kejauhan, tanpa kulihat, dia telah menjadi saksi kematian temannya dan pelarianku. Dia telah menunggu, dan kemudian, berjalan memutar ke puncak tebing, dia berusaha untuk berhasil di mana rekannya telah gagal. Aku tidak butuh waktu lama untuk memikirkannya, Watson. Sekali lagi aku melihat wajah muram itu memandang ke atas tebing dan aku tahu itu adalah pertanda batu lain. Aku bergegas turun ke jalan setapak. Kurasa aku tidak bisa melakukannya dengan darah dingin. Itu 100 kali lebih sulit daripada untuk naik, tetapi aku tidak punya waktu untuk memikirkan bahayanya, karena batu lain bernyanyi melewatiku saat aku tergantung dengan tanganku dari tepi langkan. Di tengah jalan aku terpeleset, tetapi dengan berkat Tuhan aku mendarat, terkoyak dan berdarah di jalan setapak. Aku berlari, berjalan sejauh 10 mil melewati pegunungan dalam kegelapan, dan seminggu kemudian aku menemukan diriku di Florence dengan keyakinan bahwa tidak seorang pun di dunia ini tahu apa yang telah terjadi padaku. Aku hanya punya satu orang kepercayaan, saudaraku Mycroft. Aku berutang banyak permintaan maaf padamu, Watson sayang, tetapi yang terpenting adalah orang-orang mengira aku sudah mati, dan sudah pasti kau tidak akan menulis kisah yang meyakinkan tentang akhir hidupku yang menyedihkan, jika kau sendiri tidak menganggap itu benar. Beberapa kali selama 3 tahun terakhir, aku telah mengambil pena untuk menulis surat kepadamu, tetapi aku selalu khawatir, jangan-jangan perhatianmu yang penuh kasih sayang kepadaku akan menggodamu untuk melakukan tindakan yang tidak bijaksana yang akan membocorkan rahasiaku. Karena alasan itu, aku berpaling darimu malam ini ketika kau membalikkan buku-bukuku, karena saat itu aku dalam bahaya, dan setiap kali kau menunjukkan keterkejutan dan emosimu, itu akan menarik perhatian pada identitasku dan menyebabkan hasil yang paling menyedihkan dan tidak dapat diperbaiki. Mengenai keahlianku, aku harus menceritakannya kepadanya untuk mendapatkan uang yang kubutuhkan. Jalannya peristiwa di London tidak berjalan semulus yang kuharapkan, karena persidangan geng Moriarty membuat 2 anggotanya yang paling berbahaya, musuhku yang paling pendendam, bebas. Oleh karena itu, saya melakukan perjalanan selama 2 tahun di Tibet dan menghibur diri dengan mengunjungi Lhasa dan menghabiskan beberapa hari bersama kepala lama. Anda mungkin telah membaca penjelajahan luar biasa seorang Norwegia bernama Sigerson, tetapi saya yakin Anda tidak pernah terpikir bahwa Anda menerima berita tentang teman Anda. Saya kemudian melewati Persia, melihat ke Mekah, dan melakukan kunjungan singkat namun menarik ke Khalifah di Khartoum, yang hasilnya telah saya sampaikan ke kantor luar negeri. Kembali ke Prancis, saya menghabiskan beberapa bulan dalam penelitian tentang turunan kolar, yang saya lakukan di laboratorium di Montpellier di Prancis Selatan. Setelah menyelesaikan ini dengan memuaskan, dan mengetahui bahwa hanya satu musuh saya yang tersisa di London, saya hendak kembali, ketika gerakan saya dipercepat oleh berita tentang Mystery Park Lane yang sangat luar biasa ini, yang tidak hanya menarik bagi saya karena kelebihannya sendiri, tetapi juga tampaknya menawarkan beberapa peluang pribadi yang sangat aneh. Aku segera datang ke London, memanggil diriku sendiri di Baker Street, membuat Mrs. Hudson histeris dan mendapati bahwa keahlianku telah menjaga kamar-kamar dan dokumen-dokumenku tetap seperti sedia kala. Begitulah, Watson sayangku, pada pukul 2 hari ini aku mendapati diriku duduk di kursi berlengan lamaku di kamar lamaku, dan hanya berharap bisa melihat teman lamaku Watson di kursi lain yang sering ia hiasi. Begitulah kisah luar biasa yang kudengarkan pada malam April itu, kisah yang akan sangat sulit kupercayai jika tidak dikonfirmasi oleh sosok tinggi kurus dan wajah tajam dan bersemangat, yang tidak pernah kupikirkan untuk kulihat lagi. Entah bagaimana dia mengetahui duka citaku sendiri, dan simpatinya ditunjukkan dalam sikapnya, bukan dalam kata-katanya. Pekerjaan adalah penawar terbaik untuk kesedihan, Watson sayangku, katanya. Dan aku punya pekerjaan untuk kita berdua malam ini, yang, jika kita dapat menyelesaikannya dengan sukses, akan dengan sendirinya membenarkan kehidupan seseorang di planet ini. Dengan sia-sia, aku memohon padanya untuk menceritakan lebih banyak. Kau akan mendengar dan melihat cukup banyak sebelum berkabung, jawabnya. Kita punya waktu 3 tahun untuk dibahas. Baiklah, itu cukup sampai pukul 9 saat kita mulai petualangan penting di rumah kosong itu. Memang seperti masa lalu ketika pada jam itu aku mendapati diriku duduk di sampingnya dengan tampan, pistolku di sakuku dan sensasi petualangan di hatiku. Holmes bersikap dingin, tegas, dan diam. Saat kilatan lampu jalan menyinari wajahnya yang tegas, kulihat alisnya tertarik ke bawah karena berpikir, dan bibir tipisnya terkatup rapat. Aku tidak tahu binatang buas apa yang akan kami buru di hutan gelap London yang penuh kejahatan. Tetapi aku yakin, dari sikap pemburu ulung ini, bahwa petualangan itu sangat serius, sementara senyum sinis yang sesekali muncul di balik kesuraman estetisnya tidak menjadi pertanda baik bagi tujuan perjalanan kami ke barat. Aku membayangkan bahwa kami akan menuju Baker Street, tetapi Holmes menghentikan taksi di sudut Cavendish Square. Saya perhatikan saat dia melangkah keluar, dia melirik ke kanan dan kiri dengan sangat tajam, dan di setiap tikungan jalan berikutnya dia berusaha sekuat tenaga untuk memastikan bahwa dia tidak diikuti. Rute kami memang unik. Pengetahuan Holmes tentang jalan-jalan kecil di London sungguh luar biasa, dan kali ini dia berjalan cepat dan dengan langkah pasti melewati jaringan rumah-rumah tua dan istal yang keberadaannya belum pernah saya ketahui sebelumnya. Kami akhirnya sampai di jalan kecil yang dipenuhi rumah-rumah tua yang suram yang membawa kami ke Manchester Street dan kemudian ke Bradford Street. Dia berbelok cepat menyusuri lorong sempit, melewati gerbang kayu menuju halaman yang sepi, lalu membuka pintu belakang sebuah rumah dengan kunci. Kami masuk bersama-sama, dan dia menutupnya di belakang kami. Tempat itu gelap gulita, tetapi jelas bagi saya bahwa itu adalah rumah kosong. Kaki kami berderit dan berderak di atas papan yang telanjang, dan tangan saya yang terulur menyentuh dinding tempat kertas-kertas itu tergantung seperti pita. Jari-jari Holmes yang dingin dan kurus melingkari pergelangan tanganku dan menuntunku ke lorong panjang hingga samar-samar aku melihat cahaya kipas yang redup di atas pintu. Di sini tiba-tiba berbelok ke kanan, dan kami mendapati diri kami berada di sebuah ruangan persegi besar yang kosong, sangat gelap di sudut-sudutnya, tetapi remang-remang di bagian tengahnya dari lampu-lampu jalan di seberang. Tidak ada lampu di dekat sana, dan jendelanya tebal berdebu, sehingga kami hanya bisa melihat sosok satu sama lain di dalam. Temanku meletakkan tangannya di bahuku dan bibirnya menempel di telingaku. "Kau tahu di mana kita berada?" bisiknya. "Pasti itu Baker Street," jawabku, menatap melalui jendela yang redup. "Tepat sekali, kita berada di Camden House yang berdiri di seberang tempat tinggal kita sendiri." Petik 2. "Tetapi mengapa kita ada di sini? Karena dari sana kita bisa melihat tumpukan bangunan yang indah itu dengan sangat indah. Bolehkah aku memintamu, Watson sayang, untuk mendekat sedikit ke jendela, berhati-hati agar tidak menampakkan diri, lalu melihat ke atas ke kamar-kamar lama kita, titik awal dari begitu banyak dongeng kecilmu. Kita lihat saja apakah 3 tahun ketidakhadiranku telah sepenuhnya menghilangkan kekuatanku untuk mengejutkanmu." Aku merangkak maju dan melihat ke seberang jendela yang familiar. Saat mataku tertuju padanya, aku terkesiap dan menjerit keheranan. Tirai jendela terbuka, dan cahaya terang menyinari ruangan itu. Bayangan seorang pria yang duduk di kursi di dalam tampak jelas dalam garis hitam pekat di layar jendela yang terang. Tidak salah lagi, ketenangan kepala, ketegasan bahu, dan ketajaman fitur-fiturnya. Wajahnya setengah bulat, dan efeknya adalah salah satu siluet hitam yang suka dibingkai oleh kakek nenek kita. Itu adalah reproduksi Holmes yang sempurna. Begitu takjubnya aku sehingga aku mengulurkan tanganku untuk memastikan bahwa pria itu sendiri berdiri di sampingku. Dia gemetar karena tawa yang pelan. Petik 2. "Baiklah," katanya, "ya Tuhan." Aku menangis, sungguh menakjubkan. Saya yakin usia tidak akan layu atau kebiasaan akan membuat keragaman saya yang tak terbatas menjadi basi, katanya, dan saya mengenali dalam suaranya kegembiraan dan kebanggaan yang dirasakan seniman atas ciptaannya sendiri. "Itu benar-benar seperti saya, bukan?" "Saya harus siap bersumpah bahwa itu adalah Anda. Penghargaan atas pelaksanaannya adalah karena Monsieur Oscar Mier dari Grenoble, yang menghabiskan beberapa hari untuk melakukan pencetakan. Itu adalah patung lilin. Sisanya saya atur sendiri selama kunjungan saya ke Baker Street sore ini." "Tetapi mengapa?" Karena, Watson sayang, saya punya alasan yang sangat kuat untuk berharap orang-orang tertentu mengira saya ada di sana padahal sebenarnya saya berada di tempat lain. Dan Anda pikir kamar-kamar itu diawasi? Saya tahu mereka diawasi. Oleh siapa? Oleh musuh lama saya, Watson. Oleh perkumpulan menawan yang pemimpinnya terkubur di air terjun Reichenbach. Anda harus ingat bahwa mereka tahu dan hanya mereka yang tahu bahwa saya masih hidup. Cepat atau lambat mereka yakin bahwa saya akan kembali ke kamar saya. Mereka mengawasinya terus-menerus, dan pagi ini mereka melihat saya datang. Bagaimana Anda tahu? Karena saya mengenali penjaga mereka ketika saya melihat keluar jendela. Dia orang yang tidak berbahaya, namanya Parker, seorang tukang gar, dan pemain harpa Yahudi yang hebat. Aku tidak peduli padanya, tetapi aku sangat peduli pada orang yang jauh lebih tangguh yang ada di belakangnya, sahabat karib Mariati, pria yang menjatuhkan batu dari tebing, penjahat paling licik dan berbahaya di London. Itulah pria yang mengejarku malam ini, Watson. Dan dialah pria yang sama sekali tidak menyadari bahwa kita sedang mengejarnya. Rencana temanku perlahan-lahan terungkap. Dari tempat persembunyian yang nyaman ini, para pengamat diawasi dan para pelacak dilacak. Bayangan bersudut di sana adalah umpannya, dan kami adalah para pemburunya. Dalam keheningan kami berdiri bersama dalam kegelapan, dan memperhatikan sosok-sosok yang tergesa-gesa yang lewat dan lewat di depan kami. Holmes diam dan tidak bergerak, tetapi aku dapat melihat bahwa dia sangat waspada, dan matanya tertuju pada aliran jalan yang lewat. Malam itu suram dan riuh, dan angin bersiul melengking di sepanjang jalan yang panjang. Banyak orang berlalu-lalang, kebanyakan dari mereka mengenakan mantel dan mantel panjang. Sekali atau dua kali aku merasa pernah melihat sosok yang sama sebelumnya, dan aku khususnya memperhatikan dua orang pria yang tampak sedang berlindung dari angin di ambang pintu sebuah rumah yang agak jauh di ujung jalan. Aku mencoba menarik perhatian teman-temanku kepada mereka, tetapi dia menunjukkan sedikit ketidaksabaran dan terus menatap ke jalan. Lebih dari sekali dia menggerakkan kakinya dengan gelisah dan mengetuk-ngetuk dinding dengan cepat dengan jari-jarinya. Jelas bagiku bahwa dia mulai gelisah dan rencananya tidak berjalan sesuai harapannya. Akhirnya, saat tengah malam mendekat dan jalanan berangsur-angsur bersih, dia mondar-mandir di ruangan itu dengan kegelisahan yang tak terkendali. Aku hendak berkomentar kepadanya ketika aku mengangkat mataku ke jendela yang terang dan sekali lagi mengalami kejutan yang hampir sama besarnya seperti sebelumnya. Aku mencengkeram lengan Holmes dan menunjuk ke atas. Bayangan itu telah bergerak, teriakku. Memang bukan lagi profilnya, melainkan bagian belakangnya yang menghadap ke arah kami. 3 tahun tentu saja tidak meredakan amarahnya yang keras atau ketidaksabarannya dengan kecerdasannya yang kurang aktif daripada miliknya. Tentu saja itu telah berubah, katanya. Apakah aku seorang yang sangat ceroboh, Watson, sehingga aku harus membuat boneka yang jelas dan berharap beberapa orang paling cerdas di Eropa akan tertipu olehnya? Kami telah berada di ruangan ini selama 2 jam, dan Nyonya Hudson telah membuat beberapa perubahan pada sosok itu 8 kali, atau sekali dalam setiap 1/4 jam. Dia mengerjakannya dari depan, sehingga bayangannya tidak akan pernah terlihat. Ah! Dia menarik napas dengan suara melengking dan bersemangat. Dalam cahaya redup, aku melihat kepalanya tertunduk ke depan, seluruh sikapnya kaku karena perhatian. Di luar, jalanan benar-benar sepi. Kedua pria itu mungkin masih berjongkok di ambang pintu, tetapi aku tidak dapat melihat mereka lagi. Semuanya hening dan gelap, kecuali layar kuning cemerlang di depan kami, dengan sosok hitam yang digariskan di tengahnya. Sekali lagi, dalam keheningan yang pekat, aku mendengar nada tipis dan mendesis itu, yang menandakan kegembiraan yang kuat dan tertahan. Sesaat kemudian dia menarikku kembali ke sudut ruangan yang paling gelap, dan aku merasakan tangannya yang memperingatkan di bibirku. Jari-jari yang mencengkeramku gemetar. Aku belum pernah melihat temanku lebih tergerak, namun jalanan yang gelap itu masih terbentang sepi dan tak bergerak di hadapan kami. Namun tiba-tiba aku menyadari sesuatu yang telah dikenali oleh inderanya yang lebih tajam. Suara rendah dan pelan terdengar di telingaku, bukan dari arah Baker Street, melainkan dari bagian belakang rumah tempat kami bersembunyi. Sebuah pintu terbuka dan tertutup. Sesaat kemudian, langkah kaki merayap menuruni lorong, langkah yang seharusnya senyap, tetapi bergema keras di seluruh rumah yang kosong itu. Holmes berjongkok di dinding, dan aku melakukan hal yang sama, tanganku mencengkeram gagang pistolku. Mengintip melalui kegelapan, aku melihat sosok samar seorang pria, lebih hitam daripada kegelapan pintu yang terbuka. Ia berdiri sesaat, lalu merangkak maju, berjongkok, mengancam, ke dalam ruangan. Sosok menyeramkan itu berada dalam jarak 3 meter dari kami, dan aku telah bersiap untuk menyambutnya, sebelum aku menyadari bahwa ia sama sekali tidak menyadari kehadiran kami. Ia lewat di samping kami, menyelinap ke jendela, dan dengan sangat lembut dan tanpa ragu mengangkatnya setengah kaki. Saat ia merosot ke permukaan bukaan ini, cahaya jalan, yang tidak lagi redup oleh kaca berdebu, jatuh tepat ke wajahnya. Pria itu tampak sangat gembira. Kedua matanya bersinar seperti bintang, dan raut wajahnya tampak tegang. Ia adalah seorang pria tua dengan hidung mancung yang tipis, dahi botak tinggi, dan kumis besar yang beruban. Sebuah topi opera didorong ke belakang kepalanya, dan bagian depan kemeja malam berkilauan melalui mantelnya yang terbuka. Wajahnya kurus dan berotot, dengan garis-garis yang dalam dan buas. Di tangannya ia membawa sesuatu yang tampak seperti tongkat, tetapi saat ia meletakkannya di lantai, benda itu mengeluarkan bunyi dentingan logam. Kemudian dari saku mantelnya, ia mengeluarkan sebuah benda besar, dan ia menyibukkan diri dengan suatu tugas yang berakhir dengan bunyi klik yang keras dan tajam, seolah-olah pegas atau baut telah jatuh ke tempatnya. Masih berlutut di lantai, ia membungkuk ke depan dan mengerahkan seluruh berat badan dan kekuatannya pada suatu tuas, yang mengakibatkan munculnya suara putaran panjang dan gerindra, yang sekali lagi berakhir dengan bunyi klik yang kuat. Ia kemudian menegakkan tubuhnya, dan kulihat bahwa apa yang dipegangnya di tangannya adalah semacam pistol dengan gagang yang bentuknya aneh. Ia membukanya di bagian sungsang, memasukkan sesuatu, dan mengunci sungsang. Kemudian sambil berjongkok, ia meletakkan ujung laras di tepi jendela yang terbuka, dan kulihat kumisnya yang panjang terkulai di atas gagang, dan matanya berbinar saat mengintip melalui bidikan. Aku mendengar desahan kecil kepuasan saat dia menempelkan gagang pistol ke bahunya, dan melihat sasaran yang menakjubkan itu, pria kulit hitam di tanah kuning, berdiri tegak di ujung pandangannya. Untuk sesaat dia kaku dan tidak bergerak. Kemudian jarinya menegang di pelatuk. Terdengar suara desingan keras yang aneh dan dentingan kaca pecah yang panjang dan keperakan. Saat itu juga Holmes melompat seperti harimau ke punggung penembak jitu itu dan menjepitnya hingga tertelungkup. Dia bangkit lagi dalam sekejap, dan dengan kekuatan yang luar biasa dia mencengkeram leher Holmes. Namun aku memukul kepalanya dengan gagang pistolku, dan dia terjatuh lagi ke lantai. Aku jatuh menimpanya, dan saat aku memegangnya, kawanku meniup peluit dengan suara melengking. Terdengar derap kaki yang berlari di trotoar, dan dua polisi berseragam, dengan seorang detektif berpakaian preman, bergegas melewati pintu masuk depan dan masuk ke ruangan. "Itu kau, Istrad," kata Holmes.
"Ya, Tuan Holmes, saya sendiri yang mengerjakannya." Petik 2. "Senang melihat Anda kembali ke London, Tuan. Saya rasa Anda butuh sedikit bantuan tidak resmi. 3 pembunuhan yang tidak terdeteksi dalam setahun tidak akan cukup, Istrad. Namun, Anda menangani misteri Mosi dengan kurang dari biasanya. Artinya, Anda menanganinya dengan cukup baik." Kami semua berdiri, tahanan kami terengah-engah dengan seorang polisi yang gagah berani di setiap sisinya. Beberapa orang yang berkeliaran mulai berkumpul di jalan. Holmes melangkah ke jendela, menutupnya, dan menurunkan tirai. Istrad telah mengeluarkan 2 lilin, dan para polisi telah membuka lentera mereka. Akhirnya saya dapat melihat tahanan kami dengan jelas. Wajahnya yang sangat menyeramkan namun sangat mengganggu sedang menghadap ke arah kami. Dengan alis seorang filsuf di atas, dan rahang seorang sensualis di bawah, pria itu pasti memiliki kemampuan yang hebat untuk melakukan kebaikan atau kejahatan. Namun, orang tidak dapat melihat mata birunya yang kejam dengan tatapan sinis yang terkulai, kelopak matanya, atau pada hidungnya yang garang dan agresif serta alis yang dalam dan mengancam, tanpa membaca tanda-tanda bahaya alam yang paling jelas. Dia tidak menghiraukan satupun dari kami, tetapi matanya tertuju pada wajah Holmes dengan ekspresi yang sama-sama bercampur antara kebencian dan keheranan. Petik 2. "Dasar iblis," dia terus bergumam, "dasar iblis yang cerdik." "Ah, kolonel," kata Holmes sambil merapikan kerah bajunya yang kusut. Perjalanan berakhir dengan pertemuan sepasang kekasih. Seperti kata drama lama, Kurasa aku tidak pernah lagi berkesempatan melihatmu sejak kau memberiku perhatian itu saat aku berbaring di langkah di atas air terjun Reichenbach. Kolonel itu masih menatap temanku seperti orang yang sedang kesurupan. Dasar iblis yang licik dan licik, hanya itu yang dapat diucapkannya. Aku belum memperkenalkanmu, kata Holmes. Pria ini adalah Kolonel Sebastian Moran, mantan anggota pasukan Indian yang mulia dan penembak jitu terbaik yang pernah dimiliki Kekaisaran Timur kita. Aku yakin aku benar, Kolonel, saat mengatakan bahwa tas harimau milikmu masih tak tertandingi. Pria tua yang galak itu tidak berkata apa-apa, tetapi tetap memelototi temanku. Dengan matanya yang buas dan kumisnya yang lebat, dia sendiri sangat mirip harimau. Aku heran strategiku yang sangat sederhana dapat menipu si kari tua itu, kata Holmes. Itu pasti sangat familiar bagimu. Apakah kau tidak mengikat anak muda di bawah pohon, menancapkan senapanmu di atasnya, dan menunggu umpan untuk memunculkan harimaumu? Rumah kosong ini adalah pohonku, dan kau adalah harimauku. Kau mungkin memiliki senjata lain sebagai cadangan jika ada beberapa harimau, atau jika bidikanmu sendiri gagal. Ini, katanya sambil menunjuk ke sekeliling, adalah senjataku yang lain. Persamaannya tepat. Kolonel Moran melompat maju dengan geraman amarah, tetapi polisi itu menyeretnya kembali. Amarah di wajahnya sangat mengerikan untuk dilihat. Saya akui bahwa Anda punya satu kejutan kecil untuk saya, kata Holmes. Saya tidak mengantisipasi bahwa Anda sendiri akan memanfaatkan rumah kosong ini dan jendela depan yang nyaman ini. Saya membayangkan Anda beroperasi dari jalan tempat teman saya istirahat dan orang-orangnya yang periang sedang menunggu Anda. Dengan pengecualian itu, semuanya berjalan sesuai harapan saya. Kolonel Moran menoleh ke detektif resmi. Anda mungkin punya alasan yang tepat untuk menangkap saya, katanya, tetapi setidaknya tidak ada alasan bagi saya untuk tunduk pada ejekan orang ini. Jika saya berada di tangan hukum, biarlah segala sesuatunya dilakukan dengan cara yang sah. Baiklah, itu cukup masuk akal, kata Istrad. Tidak ada lagi yang perlu Anda katakan, Ten, Holmes, sebelum kita pergi. Holmes telah mengambil senapan angin yang kuat dari lantai dan sedang memeriksa mekanismenya. Senjata yang mengagumkan dan unik, katanya, meskipun begitu dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Saya kenal Von Herder, mekanik Jerman yang buta, yang membuatnya, sesuai perintah. Petik 2, almarhum Profesor Mariati. Selama bertahun-tahun saya telah menyadari keberadaannya, meskipun saya belum pernah memiliki kesempatan untuk memegangnya. Saya serahkan benda itu kepada Anda secara khusus, Istrad, dan juga peluru-peluru yang cocok untuknya. Anda dapat mempercayai kami untuk menjaganya, Ten. Holmes, kata Istrad, saat seluruh rombongan bergerak menuju pintu. Ada lagi yang ingin dikatakan? Hanya untuk menanyakan tuduhan apa yang ingin Anda pilih. Tuduhan apa, Tuan? Tentu saja, percobaan pembunuhan terhadap Ten. Sherlock Holmes, tidak demikian. Istrad, saya tidak bermaksud untuk hadir dalam perkara ini sama sekali. Andalah yang berhak menerima penghargaan atas penangkapan luar biasa yang telah Anda lakukan. Ya, Istrad, saya mengucapkan selamat kepada Anda. Dengan perpaduan antara kelicikan dan keberanian yang biasa Anda lakukan, Anda berhasil menangkapnya. Menangkapnya, Ten, Holmes. Orang yang dicari-cari oleh seluruh pasukan dengan sia-sia, Kolonel Sebastian Moran, yang menembak yang terhormat Ronald Adair dengan peluru yang mengembang dari senapan angin melalui jendela yang terbuka di lantai 2 depan nomor 427 Park Lane pada tanggal 30 bulan lalu. Itulah tuduhannya, Istrad. Dan sekarang, Watson, jika Anda dapat menahan angin dari jendela yang pecah, saya rasa setengah jam di ruang kerja saya sambil menyeruput cerutu mungkin dapat memberi Anda hiburan yang menguntungkan. Kamar-kamar lama kami tidak diubah, melalui pengawasan mikro of Holmes, dan perawatan langsung dari Nyonya Hudson. Saat saya masuk, saya melihat, memang benar, seorang yang tidak diinginkan. Kerapian, tetapi semua bangunan tua itu berada di tempatnya. Ada sudut kimia dan meja dialtap yang ternoda asam. Di atas rak ada deretan buku tempel dan buku referensi yang hebat, yang banyak dari sesama warga kita akan sangat senang untuk membakarnya. Diagram, kotak biola, dan rak pipa, bahkan sandal Persia, yang berisi tembakau, semuanya terlihat oleh mataku saat aku melihat sekelilingku. Ada dua penghuni ruangan, satu Nyonya Hudson, yang berseri-seri pada kami berdua saat kami masuk, yang lainnya adalah boneka aneh, yang telah memainkan peran penting dalam petualangan malam itu. Itu adalah model lilin berwarna temanku, dibuat dengan sangat mengagumkan sehingga menjadi tiruan yang sempurna. Itu berdiri di atas meja alas kecil dengan gaun tidur tua Holmes yang begitu tersampir di sekelilingnya sehingga ilusi dari jalan benar-benar sempurna. Saya harap Anda mematuhi semua tindakan pencegahan, Nyonya Hudson, kata Holmes. Saya pergi ke sana sambil berlutut, Tuan, seperti yang Anda katakan. Luar biasa, Anda melakukannya dengan sangat baik. Apakah Anda memperhatikan di mana letaknya? Peluru itu mengenai Anda? Ya, Tuan, saya khawatir peluru itu telah merusak patung dada Anda yang indah, karena peluru itu menembus kepala dan menempel di dinding. Saya mengambilnya dari karpet, ini dia. Holmes mengulurkannya kepada saya, peluru revolver lunak, seperti yang Anda lihat, Watson. Ada kejeniusan dalam hal itu, karena siapa yang menyangka akan menemukan benda seperti itu ditembakkan dari senapan angin. Baiklah, Nyonya Hudson, saya sangat berterima kasih atas bantuan Anda. Dan sekarang, Watson, izinkan saya melihat Anda di tempat duduk lama Anda sekali lagi, karena ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Dia telah menanggalkan jas panjang, dan sekarang dia seperti orang tua dengan gaun tidur bermotif tikus yang diambilnya dari patungnya. Saraf sikari tua itu tidak kehilangan keteguhannya, dan matanya tidak kehilangan keagungannya, katanya, sambil tertawa, saat dia memeriksa dahi patung dadanya yang hancur. Sebuah plum di tengah belakang kepala dan tepat di otak. Dia adalah penembak terbaik di India, dan saya rasa hanya sedikit yang lebih baik di London. Pernahkah Anda mendengar nama itu? Tidak, saya belum pernah. Yah, begitulah ketenarannya. Namun, jika saya ingat dengan benar, Anda belum pernah mendengar nama Profesor James Mariotti, yang memiliki salah satu otak terhebat abad ini. Berikan saja indeks biografi saya dari rak. Ia membalik-balik halaman dengan malas, bersandar di kursinya dan mengembuskan asap besar dari cerutunya. Koleksi huruf M saya bagus sekali, katanya. Mori sendiri sudah cukup untuk membuat surat apapun menjadi terkenal, dan ini Morgan si peracun, dan menikahi Anda dengan kenangan yang keji, dan Matthew, yang memukul jatuh gigi taring kiri saya di ruang tunggu di Charing Cross. Dan terakhir, ini teman kita malam ini. Ia menyerahkan buku itu dan saya membacanya. Moran Sebastian, kolonel, pengangguran, mantan pionir Bangalore pertama, lahir di London 1840, putra Sir Augustus Moran, CB, mantan Menteri Inggris untuk Persia, berpendidikan Eton dan Oxford. Bertugas dalam kampanye Jawaki, kampanye Afghanistan, pengiriman Cera Siap, Serpur dan Kabul. Penulis Heavy Game of the Western Himalayas, 1881. 3 bulan di hutan, 1884. Alamat, Conduit Street. Klub, Anglo-Indian, Tankerville, Klub Kartu Bagotel. Di pinggirnya tertulis dengan tulisan tangan Holmes yang tepat, pria paling berbahaya kedua di London. Ini mengherankan, kataku, sambil mengembalikan buku itu. Karir pria itu adalah seorang prajurit terhormat. Memang benar, jawab Holmes. Sampai pada titik tertentu, dia berhasil. Dia selalu menjadi pria yang teguh pendirian. Dan kisahnya masih diceritakan di India tentang bagaimana dia merangkak ke dalam selokan untuk mengejar harimau pemakan manusia yang terluka. Ada beberapa pohon, Watson, yang tumbuh hingga ketinggian tertentu dan kemudian tiba-tiba mengembangkan beberapa keanehan yang tidak sedap dipandang. Anda akan sering melihatnya pada manusia. Saya punya teori bahwa individu tersebut mewakili seluruh prosesi leluhurnya dalam perkembangannya, dan perubahan tiba-tiba menjadi baik atau jahat merupakan pengaruh kuat yang masuk ke dalam garis keturunannya. Orang tersebut menjadi, seolah-olah, lambang sejarah keluarganya sendiri. Itu tentu agak khayalan. Baiklah, saya tidak bersikeras tentang itu. Apapun penyebabnya, Kolonel Moran mulai berbuat salah. Tanpa skandal terbuka, dia tetap membuat India terlalu panas untuk menampungnya. Dia pensiun, datang ke London, dan kembali mendapatkan nama buruk. Pada saat inilah dia dicari oleh Profesor Moriarty, yang pernah menjadi kepala stafnya. Moriarty memberinya banyak uang dan memanfaatkannya, hanya dalam satu atau dua pekerjaan kelas atas, yang tidak mungkin dilakukan oleh penjahat biasa. Anda mungkin ingat kematian Nyonya Stuart dari Lauder pada tahun 1887. Tidak. Yah, saya yakin Moran ada di balik semua ini, tetapi tidak ada yang bisa dibuktikan. Kolonel itu begitu cerdik menyembunyikannya sehingga bahkan ketika geng Moriarty dibubarkan, kami tidak dapat memberatkannya. Anda ingat pada tanggal itu ketika saya memanggil Anda di kamar Anda bagaimana saya memasang penutup jendela karena takut pada senapan angin? Tidak diragukan lagi Anda menganggap saya berkhayal. Saya tahu persis apa yang saya lakukan. Karena saya tahu keberadaan senjata yang luar biasa ini, dan saya juga tahu bahwa salah satu penembak terbaik di dunia akan berada di baliknya. Ketika kami berada di Swiss, dia mengikuti kami bersama Moriarty, dan tidak diragukan lagi dialah yang memberi saya 5 menit yang jahat di tepi Reichenbach. Anda mungkin berpikir bahwa saya membaca koran dengan penuh perhatian selama saya di Prancis, mencari peluang untuk menangkapnya. Selama dia bebas di London, hidup saya akan benar-benar aman. Tidak akan layak untuk dijalani. Siang dan malam bayang-bayang akan menyelimutiku, dan cepat atau lambat kesempatannya pasti akan datang. Apa yang dapat kulakukan, aku tidak dapat menembaknya saat terlihat, atau aku sendiri akan berada dalam kegelapan. Tidak ada gunanya memohon kepada hakim. Mereka tidak dapat ikut campur hanya karena kecurigaan yang tidak masuk akal. Jadi, aku tidak dapat berbuat apa-apa, namun, aku menonton berita kriminal, mengetahui bahwa cepat atau lambat aku akan menangkapnya. Lalu, tibalah kematian Ronald Adair ini. Kesempatanku akhirnya datang. Mengetahui apa yang kulakukan, tidakkah pasti bahwa Kolonel Moran telah melakukannya? Ia telah bermain kartu dengan pemuda itu, ia telah mengikutinya pulang dari klub. Ia telah menembaknya melalui jendela yang terbuka. Tidak ada keraguan akan hal itu. Peluru saja sudah cukup untuk menjerat kepalanya. Aku segera datang. Aku terlihat oleh penjaga, yang, aku tahu, akan mengarahkan perhatian kolonel pada keberadaanku. Ia tidak mungkin gagal menghubungkan kepulanganku yang tiba-tiba dengan kejahatannya, dan menjadi sangat khawatir. Aku yakin ia akan membuat keputusan, berusaha menyingkirkanku dengan segera, dan akan membawa senjata pembunuhnya untuk tujuan itu. Aku meninggalkan tanda yang sangat bagus di jendela, dan telah memperingatkan polisi bahwa mereka mungkin dibutuhkan. Omong-omong, Watson, kau melihat keberadaan mereka di ambang pintu itu dengan sangat akurat. Aku mengambil tempat yang menurutku merupakan tempat yang tepat untuk pengamatan, tidak pernah bermimpi bahwa dia akan memilih tempat yang sama untuk serangannya. Sekarang, Watson yang baik, apakah ada yang tersisa untuk kujelaskan? Ya. Kataku, kau belum menjelaskan dengan jelas apa motif Kolonel Moran dalam membunuh yang terhormat Ronald Adair. Ah, Watson yang baik, disinilah kita memasuki ranah dugaan di mana pikiran yang paling logis pun mungkin salah. Setiap orang dapat membentuk hipotesisnya sendiri berdasarkan bukti yang ada, dan hipotesismu mungkin sama benarnya dengan hipotesisku. Kau telah membentuk hipotesis, maka kupikir tidak sulit untuk menjelaskan fakta-faktanya. Bukti menunjukkan bahwa Kolonel Moran dan Adair muda, di antara mereka, telah memenangkan sejumlah besar uang. Sekarang, Moran tidak diragukan lagi telah berbuat curang. Aku sudah lama curiga akan hal itu, sadar. Saya yakin bahwa pada hari pembunuhan itu, Adair telah mengetahui bahwa Moran curang. Sangat mungkin dia telah berbicara dengannya secara pribadi, dan telah mengancam akan membongkar kedoknya, kecuali dia secara sukarela mengundurkan diri dari keanggotaannya di klub, dan berjanji untuk tidak bermain kartu lagi. Tidak mungkin seorang anak muda seperti seorang pemberani akan langsung membuat skandal mengerikan dengan membongkar kedok seorang pria terkenal yang jauh lebih tua darinya. Mungkin dia bertindak seperti yang saya sarankan. Dikeluarkan dari klubnya akan berarti kehancuran bagi Moran yang hidup dari keuntungan kartu yang diperolehnya secara tidak sah. Oleh karena itu dia membunuh seorang pemberani yang saat itu sedang berusaha mencari tahu berapa banyak uang yang harus dia kembalikan sendiri karena dia tidak dapat mengambil untung dari permainan curang rekannya. Dia mengunci pintu agar para wanita tidak mengejutkannya dan bersikeras ingin tahu apa yang dilakukannya dengan nama-nama dan koin-koin ini. Apakah itu akan berhasil? Saya yakin Anda telah menemukan kebenaran. Itu akan diverifikasi atau disangkal di pengadilan. Sementara itu, apapun yang terjadi, Kolonel Moran tidak akan mengganggu kita lagi. Senapan angin von Herder yang terkenal akan memperindah Skotlandia, Museum Yard. Dan sekali lagi, Sherlock Holmes bebas mengabdikan hidupnya untuk meneliti masalah-masalah kecil yang menarik yang begitu banyak dihadirkan oleh kehidupan London yang kompleks.